Ольга Короткевич. Зараз передача «Поштовая скринка 111». Ваши листы на свободу читал и комментуя Валентин Жданко.
Тема многих листов на свободу – вязковое життё, реалии и будущее колгасной вёски. Назираючи у репортажах державного телебачення за ситим заможним побитом насельников новозбудованих агрогородков, наши слухачи парановаюсь його з тим, що бачать щодня у реальном житті, про що ведають з розповідав реальних людей, які не трапляють у телеоб'єктиви офіційних пропагандистів. І гетими назіраннями і розповідами діляться у своїх дописах на свободу. Почну сьогоднішню розмову з одного з таких листов, який дослав наш давній сябар Кастусь Сирель з Ушашов. Слухач откликнувся на дискусію, що велася на сайті «Свободи» вокол недавнього репортажа під назвою «Лябецька просить Васильєвича проверить відпочинок Лукашенки». Особливо уразила спадара Сиреля репліка анонімного автора з пропановою одобрати у былих депутатів-опозиціонерів менські кватери, де вислати у провінцію. Розважаючи об витоках греблівого ставлення некоторих столичних жихаров до вёски, слухач пише: «Я пораю би йому самому приїхати на вёску. По блату пристроїв би попрацювати на ферму. Так, для спортивного інтересу, подаїць корову хоча б год, каб ён спастіг, що творог здобивається з провінційного вязкового молока, а не з варенікаў. Але упевнений, що ён усёк би на другий день, а мой раней. Уцёк бы таму, што ўставаць яму трэба было б а 4 гадзіне раніцы, ды легчы спаць а 10 вечара, ды ўвесь дзень у гумавых ботах, летам і ўзімку, увесь дзень рукі ў вадзе, ды часцей за ўсё без выходных, з дня ў дзень, з тыдня ў тыдзень, з месяца ў месяц мясіць гной, ды рваць жылы, цягаючыся наш ці сілас. Як першае, так і другое не азануе паветра, і адзенне тваё працінаецца гэтым пахам наскрозь, і лазня мало допомагає. І ти соромеєшся гэтага паху, бо ён супроваджає цябе, калі ти зрэдку едзеш автобусом у райцентр. Я паспрабаваў бы давесці яму, што ўвесь ягоны комфортны сталічны дабрабыт ён мае ў тым ліку і коштам занядбаласці і нават галечы правінцыі, што бэтэшныя сюжэты пра росквіт сельскай гаспадаркі – міты, якія па чарзе здымаюцца ў некалькіх пацёмкінскіх вёсках. Што нялюбая яму правінцыя вымірае, у маім маленькім ушацкім раёне за год нараджаецца 120-130, а памірае 350-420 чалавек, і так ужо гадоў 15-20. А на сяле, за выняткам райцэнтра, суадносіны народжаных да памерлых дасягаюць 1-10. Я б павёз яго ў аддаленыя вёскі, у якіх ледзь не ўсе хаты стаяць з завітымі вокнамі, і панадворкі зараслі бы лём у чалавечы рост. І бывае, што на ўсю вёску жыве ў самоце адзін пенсіянер ці пенсіянерка. Я пазнаёміў бы яго з сямікласніцай, цудоўнай і добрай дзяўчынкай, якая, каб трапіць у школу, кожны дзень пераплывае на лодцы азёрную затоку, бо хаця школа і побач, але па-сухому да яе 8 кіламетраў. Узімку ж трэба хадзіць па лёдзе, а гэта не заўсёды бяспечна. І шчасце, калі трапіць спадарожны транспарт. Я б растлумачыў яму, што калектывізацыю, прадразвёрстку, раскулачванне, падатак на пладовыя дрэвы, колькі садоў было вынішчана, неперспектыўныя вёскі, нявыдачу пашпартоў сельскім жыхарам і многа іншай бязглуздзіцы выдумалі не на сяле, а ў вялікім сталічным горадзе. І выдумалі, магчыма, нават продкі майго апанента. І таму горад у такім велізарным даўгу перад вясковым жыхаром, што колькі б не пнуліся гараджане, але ніколі ім гэты доўг не сплаціць. Але, на жаль, я ніколі не сустрэнуся з маім візаві, і ён ніколі не спасцігне простых чалавечых ісцін, з якіх ледзь не галоўная павага да людзей. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што на Віцябшчыне. Гэты доўг горада перад вёскай, пра які, спадар Кастусь, вы так шчымліва і пранізліва напісалі, сплачваць усё ж давядзецца. І не тое, каб у сённяшніх гараджанаў, у тым ліку і ў цяперашняй улады, не было адчування абавязку і віны за тое, што зроблена з вёскай за мінулыя дзесяцігоддзі. Думаю, што адчування гэта якраз ёсць. Цяперашняе насельніцтва Менску ды іншых буйных цэнтраў Беларусі на 90% учорашнія жыхары вёскі, калі не ў першым, дык у другім пакаленні. Прэзідэнт, прэм'ер, міністры, дэпутаты, высокапастаўленыя чыноўнікі, амаль усе ў мінулым вясковыя хлопчыкі і дзяўчынкі, якія пра калгаснае жыццё ведаюць не з тэлерэпартажаў. І вёска іх дагэтуль моцна трымае, сваяцкімі сувязямі, успамінамі дзяцінства, занядбанымі бацькоўскімі сялібамі, вясковымі могілкамі. Не скажаш, што беларуская дзяржава і ўсё грамадства не спрабуюць сплочваць гэты доўг. Сотні мільёнаў даляраў, якія накіроўваюцца штогод на датацыі сельскай гаспадарцы, сведчаць нібыта пра тое, што пра маральны абавязак улада памятае. Вось толькі ці туды накіроўваюцца гэтыя немалыя грошы, калі вёска не адраджаецца, а знікае у галечы, п'янстве і безвыходнасці.
На хвалях Радіо Свабода перадача «Паштовая скрынка 111» з аглядам допісаў на Радіо Свабода Валянцін Жданко.
Пра цяперашні стан апазіцыі і прычыны яе няўдач разважаю сваім лісце на свабоду Сергей Ліцвіновіч з Кобрына. Слухач піша. Засланыя казачкі развалілі БНФ. Гэта яны абвінавацілі Пазняка ў тым, што ён не так усё робіць. Яны прывялі да ўлады Лукашэнку. Вось і атрымліваецца, што Масква пабудавала камунізм у асобна ўзятай краіне – Беларусі. У нас акупацыйна-каланіяльная бюракратыя ўсё прыбрала да сваіх рук. Галоўны алігарх моцна трымае ўсе палітычныя, эканамічныя ды ідэалагічныя лейцы. Таму ўсё пастаўлена з ног на галаву. Тубыльцы на птушыных правах, а навалач – прыхадні, якія акапаліся за 200 гадоў акупацыі, сталі гаспадарамі. Таму даражэнькая свабода – ты практычна адна ёсць голасам тубыльцаў, ліцвінаў, беларусаў. Пакуль яшчэ ёсць інтэлігенцыя старога пакалення, каму за 60, хто памятае той сацыялізм, выкарыстоўвае іхныя галасы, каб выкрываць усю афіцыйную лухту рэжыму. Што да апазіцыйных партыяў, то ім цяжка весці паўнавартасную агітацыю. Яны абложаны чырвонымі сцяжкамі, як тыя ваўкі на паляванні. Да таго ж, фінансавы стан у іх, як у царкоўных мышэй. Гэта клічыць Сергей Ліцвіновіч з Кобрына. Дарэмна вы, спадар Ліцвіновіч, спрабуеце ўскласці віну за ўсе беды беларусаў на нейкія вонкавыя сілы, на чужынцаў, якія, як вы пішаце, акапаліся тут за 200 гадоў. Усе ключавыя пасады ў дзяржаўным апараце Беларусі і ў цэнтры, і ў рэгіёнах займаюць пераважна тыя людзі, якія і нарадзіліся, і атрымалі адукацыю, і зрабілі кар'еру тут, у сваёй краіне. І большасць іх упэўнены беларусы па нацыянальнасці. Тое ж можна сказаць і пра ваша сцвярджэнне, што, цытую, засланыя казачкі развалілі БНФ. БНФ раскалоўся пасля таго, як не змаглі дамовіцца ягоныя шматгадовыя нязменныя лідары. Чаму так адбылося? Чаму партыя і рух страцілі ўплыў у грамадстве, які мелі на пачатку 90-х гадоў, вялікае і складанае пытанне. Адказ на яго, які грунтуецца на тэзісе пра засланых казачкоў, наколькі просты, настолькі і беспадстаўны. У нашай пошце немала лістоў з водгукамі на перадачы «Радыё Свабода» з прапановамі, просьбамі і парадамі слухачоў. Эдвард Кабановіч з Менску наракае на тое, што не заўсёды свабоду добра чуваць. Слухач у прыватнасці піша. «Вядома, ёсць інтэрнэт-сайт, і я туды заходжу. Чытаю, але нячаста і пераважна тое, чаго няма ў эфіры. Прыкладам, артыкулы Сергея Дубаўца». Але ўсё ж такі жывыя галасы супрацоўнікаў свабоды нічога не заменіць. Напісаў у сваім лісце Эдвард Кабановіч з Менску. Некалькі заўвагаў ад Уладзіслава Міцкевіча з Браслава. «Вялікіх прэтэнзіяў да вашага радыё ў мяне няма», – піша слухач. «Праўда, не падабаецца часам пустая балбатня некаторых палітолягаў за круглым сталом, як і гаварыльня пра маскоўскай апазіцыі». Затое радуе, што ў перадачах «Званкі на свабоду» многія слухачы падтрымліваюць пазіцыю кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. «Людзі ўсё больш і больш правільна разумеюць сітуацыю», – напісаў Уладзіслаў Міцкевіч з Браслава. Заўважу, спадар Міцкевіч, што самі апазіцыянеры, якіх вы называеце прамаскоўскімі, вельмі крыўдуюць, калі чуюць такое азначэнне на свой адрас. І ў сваю чаргу адрасуюць не надта пахвальныя эпітэты вашым аднадумцам – апазіцыянерам з КХП БНФ. Ну, якая апазіцыя ёсць, такая і гучыць у нашым эфіры. І на заканчэнне кароткі ліст ад нашага сябра Мікалая Каліноўскага з Наваполацку. «Дзякуй табе, свабода, за ўпэўненасць, што ты і народ заўсёды разам», – піша слухач. «Усё болей я заўважаю, як змяняецца стаўленне маіх сяброў да цябе. І ведаеце, у іх з'яўляецца цікавасць да сваёй роднай мовы, культуры». А спачатку былі толькі ўсмешкі. Маўляў, радыё на беларускай мове, што там пачуеш? Ды і нічога тое радыё не зменіць. Гіне наша родненькая, туды яму і дарога. ды я даю адказ усім, хто воўчымі вачыма глядзіць на сябе. Свабода была, ёсць і будзе, напісаў школьнік Мікалай Каліноўскі з Наваполацку. Дзякуй, Мікалай, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Заглядам лістоў на свабоду быў Валянцін Жданко, а я нагадаю, што з намі таксама можна звязацца праз тэлефон нумар 266-39-52. Аўтаадказнік уключаны круглыя суткі.